Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Хоч для того, щоб означити внесок кого б то не було у розвиток держави як історичний, потрібен час завдовжки хоча б в одне покоління. Ні в кого не виникає сумніву, що запущені Українським інститутом національної пам'яті декомунізаційні процеси вже стали історичними, а ім'я директора інституту, історика та публіциста Володимира В'ятровича, синонімом рішучої боротьби із закарбованими у назвах і зовнішній атрибутиці залишками тоталітарного минулого. Володимир В'ятрович, до того як очолити Український інститут національної пам'яті, головував у вченій Раді досліджень визвольного руху у Львові, входив до наглядової ради Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма на Лонського, а також був директором архіву Служби безпеки України. Переконаний, що долю країни не мають права вирішувати люди, які не знають правдивої історії своєї країни. Вважає, що більшість політичних та економічних проблем сьогодення ґрунтується на невмінні багатьох українців відпустити міфи про щасливе життя в радянській Україні і почати жити в Україні сучасній.
Мене звати Володимир В'ятрович, і ми з вами сьогодні будемо говорити про декомунізацію. Декомунізацію як переосмислення минулого і декомунізацію як шанс на майбутнє. Пакет законів, відомий в Україні, не тільки в Україні, як закон про декомунізацію, був ухвалений парламентом 9 квітня 2015 року, і він відразу викликав дуже жваву дискусію як в нашій країні, так і поза її межами. Активний діалог довкола цієї тематики продемонстрував не тільки інтерес до неї, але й те, що, на жаль, багато учасників цієї дискусії не до кінця розуміли, про що саме йдеться. Тому сьогодні у цій короткій лекції спробую відповісти на такі ключові питання. Чому взагалі була потрібна декомунізація в Україні? Чому вона починається саме тепер? Що, власне, є пакетом законів з декомунізації, з яких законів він складається? І, врешті, яким чином відбувається декомунізація в Україні тепер? Отже, почнемо з того, чому відбулася ця декомунізація. Досвід інших посткомуністичних країн Східної Європи засвідчує, що без подолання спадщини комуністичного тоталітарного минулого неможливе перетворення країни в розвинену демократичну державу. Неможливий її поступальний розвиток і неможливо гарантувати того, що не буде рецидивів цього минулого в сучасності. Прекрасним прикладом того, наскільки по-різному розвивалася країна, де відбувалася декомунізація і там, де вона не відбувалася, є наші сусіди. Ми бачимо з одного боку Польщу, Чехію, Угорщину, ті країни, які є сьогодні розвиненими демократичними країнами, членами Європейського Союзу і членами НАТО, це саме ті країни, в яких проводилася політика декомунізації майже відразу після падіння комуністичного режиму. Натомість маємо і інші приклади, приклади Росії, Білорусі, середньоазійських республік колишнього Радянського Союзу, де жодної декомунізації не проводилося, де, в принципі, демократичні реформи як такі є лише певним прикриттям для збереження різного роду авторитарних пострадянських режимів на території цих країн. Україна займає зараз якесь проміжне місце між цими країнами, які відбулися як демократичні, і тими, які вже фактично скочуються назад в авторитарне минуле. Чому так сталося? Справа в тому, що на відміну від інших посткомуністичних країн Східної Європи, після падіння комунізму 1991 року в Україні фактично не відбулося якоїсь ротації політичних еліт. Сама незалежність, яка була проголосована 24 серпня 1991 року, стала до певної міри компромісом. Компромісом з одного боку між антикомуністичним національно-демократичним рухом, який був потужною опозицією ще в радянській Україні, і з другого боку українськими комуністами. Ціною цього компромісу було те, що більшість старої комуністичної політноменклатури залишилися при владі вже і в незалежній Україні. Очевидно, що ці люди не готові були говорити про якесь переосмислення радянського минулого. Очевидно, що вони не готові були говорити про злочини комуністичного режиму, так як більшість з них були тими, хто працював з цим комуністичним режимом. Через це до принаймні 2005 року, до помаранчевої революції, жодних якихось спроб з боку держави, державної політики, подолання тоталітарного минулого, засудження комуністичних злочинів, відкриття архівів, які б розповідали про ці злочини, в Україні не відбувалося. На відміну від того, що саме в цей час відбувалося в країнах Східної Європи. Перша спроба, власне, державної політики засудження комуністичного минулого припадає вже на період після помаранчевої революції, тому що до того, як я і казав, це було прерогативою виключно громадських ініціатив. Так от, після помаранчевої революції, коли до влади прийшло вже молодше покоління політиків, які були менш пов'язані з комуністичним минулим, завдяки позиції і безпосередньо президента Віктора Ющенка, як людина, яка безпосередньо цікавилася історією, почала в Україні реалізовуватися політика подолання тоталітарного минулого, і можна сказати, що були здійснені перші кроки в напрямку до декомунізації. Одним з найважливіших кроків того часу стало створення Українського інституту національної пам'яті, спеціального центрального органу виконавчої влади, за аналогією з аналогічними структурами, які на той момент вже діяли в Польщі, Чехії, Словаччині, інших посткомуністичних країнах. Однією з тем, яка чи найбільше на той момент піднімалася, це тема Голодомору, як одного з найбільших злочинів супроти українців з боку комуністів. Голодомор було визнано геноцидом, було проведено значну інформаційну роботу серед населення, завдяки якій абсолютна більшість українців визнає Голодомор, власне, як геноцид проти українців. Починаючи з 2008 року, в Україні починається системне відкриття архівів комуністичних спецслужб. В цьому Україна знову-таки почала наздоганяти інші посткомуністичні країни, де відкриття цих архівів відбулося ще 1990-ті роки. Але очевидно, що така політика засудження комуністичного минулого йшла в абсолютно всупереч політиці нашого сусіда Росії, де навпаки на той момент відбувалася реабілітація комуністичного минулого, де навпаки радянське минуле поступово знову ставало ідеологією для нової державної влади на чолі з ставленником КГБ Володимиром Путіним. Врешті історія стала такою собі ареною протистояння між Україною і Росією, не менш завзятою, ніж, до прикладу, якісь газові протистояння між українцями, росіянами чи інші якісь політичні події. Через це не дивно, що коли в 2010 році до влади в Україні прийшов проросійський кандидат Віктор Янукович, всі ініціативи, спрямовані на подолання комуністичного минулого, було згорнуто. Більш того, Янукович почав в своїй гуманітарній політиці значною мірою повторювати все те, що робилося в сусідній Росії. Знову абсолютно в радянському форматі почали визначатися 9 травня як День перемоги. Знову з підручників почали вилучати інформацію, яка стосувалася українського визвольного руху, як на початку 20-го століття, так і навіть інформацію про помаранчеву революцію. Врешті, політика Януковича не обмежилася тільки реабілітацією комуністично-тоталітарного минулого, яка відбувалася в гуманітарній сфері. Вона обернулася в використання методів цього минулого в сучасній політиці. За часів Януковича в Україні знову почалися обмеження свободи слова, знову з'явилися політв'язні. Це були далеко не тільки найбільш відомі на той момент політв'язні Юлія Тимошенко і Юрій Луценко, але й десятки громадських активістів, які тим чи іншим чином якомусь не догодили тодішній владі.
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Володимир В'ятрович. Декомунізація як переосмислення минулого.
Врешті, після прийняття законів 16 січня 2014 року, виглядало на те, що Україна впевнено крокувала до диктатури. Саме так назвали ці закони диктаторськими законами, тому що вони легітимізували повністю закріплення обмежень прав свободи, слова, зборів в Україні і перетворило Україну в диктатуру. Але, як ми знаємо, ці спроби повернути Україну в радянське минуле зазнали краху. Ми знаємо, що Майдан змусив владу і режим Януковича піти. І, власне, одним з аспектів діяльності Майдану, боротьби Майдану було те, що він був до певної міри антирадянським, антисовєтським, антикомуністичним повстанням. Тобто повстанням, бажанням не дати повернути Україну в комуністичне минуле. Майдан зупинив це сповзання України в авторитарне минуле і більш того дав шанс для нової спроби подолання тоталітарного минулого. Проявом стихійного бажання суспільства порвати з радянським минулим став так званий ленінопад, тобто хвиля знесення пам'ятників Леніна, яка прокотилася починаючи з кінця 2013-го протягом всього 2014-го року по всій Україні. Тоді в рамках цієї стихійної декомунізації було ліквідовано понад 500 такого роду пам'ятників. Відповідно, закони, які з декомунізації, про які ми сьогодні з вами говоримо, які були прийняті в квітні 2015 року, вони не започаткували цей процес декомунізації, вони лише задали йому легітимні рамки, тобто вони не ініціювали щось суспільстві, а стали відгуком навпаки на достатньо серйозний суспільний запит. Майдан зробив можливим демократичні вибори, які сталися у жовтні 2014 року, в результаті яких відбулося суттєве оновлення українського парламенту і, що найважливіше, і вперше в українській історії, до парламенту не потрапила комуністична партія. Власне, це створило передумови до того, що в квітні 2015 року пакет законів з декомунізації, який розроблявся Українським інститутом національної пам'яті за участю різного роду громадських ініціатив, було ухвалено. Чотири закони, які популярно називаються законами із декомунізації. Що означають ці закони, яким чином вони зараз втілюються в Україні? По-перше, закон про увічне перемоги над нацизмом у Другій світовій війні запроваджує і закріплює нову європейську та світову традицію вшанування пам'яті полеглих у війнах, зокрема у Другій світовій війні. Без радянського мілітаристського пафосу, з акцентом якраз на примирення і гуманізм. Саме покликаючись на цей закон, в Україні запроваджено 8 травня як День пам'яті і примирення. Інший надзвичайно важливий закон, закон про правовий статус учасників боротьби за незалежність, це врешті закон, яким Україна нарешті віддала належну шану всім тим, хто протягом 20-го століття боролися за незалежність України. Серед них і вояки армії Української Народної Республіки, вояки Української повстанської армії, ті, хто ненасильницькими методами боровся за незалежність, такі як учасники дисидентського чи націонал-демократичного руху. Звичайно, важливим, очевидно, є закон про доступ до архівів комуністичних спецслужб. Завдяки цьому закону від 21 травня, тобто від часу, коли президент підписав цей закон, 21 травня 2015 року, кожен громадянин, просто написавши запит, без будь-яких документів, має право і можливість ознайомитися з до того моменту секретними документами КГБ. Причому кожен бажаючий може безкоштовно копіювати документи, які його цікавлять. Ці документи, що важливо, також відкриті і для іноземців, і для багатьох іноземців саме українські архіви комуністичних спецслужб є таким собі віконечком в світ комуністичних спецслужб, зважаючи на те, що, по-перше, український архів колишніх документів КГБ є чи не найкраще збережений, на відміну від, до прикладу, Балтійський, які відкриті, але там значно більше документів було знищено. А по-друге, він є, власне, доступний, на відміну від найбільш багатого, напевно, цікавішого архіву, який зберігається зараз у Москві. Наступним надзвичайно важливим кроком в реалізації цього закону має бути передача цих документів, які зараз містяться чи то в архіві Служби безпеки України, чи то в архіві Міністерства внутрішніх справ чи Служби зовнішньої розвідки в спеціально створений архів Інституту національної пам'яті. Таким чином, там ці документи будуть зберігатися, власне, вже в цивільному архіві. Це важливо і з точки зору організації доступу до цих документів, і важливо з тої точки зору, що врешті варто перервати цю поповину, яка досі зв'язує, на жаль, сучасні органи Служби безпеки України з радянськими комуністичними репресивними органами. І очевидно, що найбільш резонансним з цих чотирьох законів, який викликає найбільше обговорення, тому що, напевно, зачіпає найбільшу кількість людей, є закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки. Цей закон, власне, передбачає необхідність позбуватися символіки в назвах вулиць, населених пунктів, проводити демонтаж чи усунення з громадського простору різного роду символи, такі як пам'ятники вождям комуністичного режиму. Почну з дрібніших таких аспектів реалізації цього закону, такі як, до прикладу, перейменування юридичних осіб, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму. Таких чимало ще було в Україні на даний момент. І найбільш такими показовими, напевно, прикладом того, яким чином здійснено цю декомунізацію в цьому контексті, є, до прикладу, перейменування видання «Комсомольська правда» в Україні. В Україні вже не виходить видання «Комсомольська правда», є лише видання КП в Україні. Очевидно, що ще більш помітним таким аспектом декомунізації є демонтаж пам'ятників комуністичним вождям в Україні. На даний момент по Україні демонтовано близько 1300 пам'ятників Леніна, але разом з тим залишилось ще кілька сотень цих пам'ятників. Загалом, станом на 1991 рік, Україна була найбільш ленінізованою країною в світі. Тут було понад 5 тисяч пам'ятників Леніна, більше було тільки в Росії, близько 6 тисяч, але зважаючи на площу, можемо з певністю сказати, що кількість Ленінів на метр квадратний в Україні була таки найвищою. Крім пам'ятників Леніна, очевидно, що є ще й сотні пам'ятників іншим вождям комуністичного тоталітарного режиму, і на сьогодні так само кількасот їх демонтовано, усунено з громадського простору. Ті з пам'ятників, які становлять певну художню цінність, можуть і мають бути збережені, і, власне, це передбачено законом, для того, щоб їх можна було експонувати потім в різного роду музеях. І, власне, закон таким чином зберігає для нащадків ті найцікавіші пам'ятки тоталітарного мистецтва, для того, щоб ми не просто забули цю сторінку комуністичного тоталітарного минулого, а мали можливість її показувати як таку, що ніколи не повинна повторитися.
Лекторій.
Відкритий доступ до знань.
Володимир В'ятрович. Декомунізація як переосмислення минулого.
Видно, що найбільш таким аспектом реалізації цього закону, який зачепив найбільше людей, які найбільше віддискутуються, це мова йде про перейменування. Якщо ми говоримо про перейменування, ми навіть не здатні назвати конкретної цифри кількості вулиць, які перейменовані по всій Україні, тому що, на жаль, в Україні досі не існує якогось єдиного реєстру всіх вулиць. Можемо говорити тільки про те, що в обласних центрах, тільки в обласних центрах, станом на сьогодні перейменовано понад 3,5 тисячі об'єктів топоніміки вулиць, площ, різного роду скверів. Якщо ми говоримо про перейменування населених пунктів, то тут маємо ще більший масштаб цих перейменувань. Станом на сьогодні 9 постановами Верховної Ради України, закон передбачає саме Верховна Рада остаточно приймає рішення про перейменування населених пунктів. Так от станом на сьогодні перейменовано 1000 одиниць адміністративно-територіального устрою України. Залишилося ще 13 плюс 2 області. Відомо, області такі, як Кіровоградська і Дніпропетровська, вони згадуються в Конституції, відповідно, їх перейменування має відбуватися саме через зміни до Конституції. Але можна сказати, що в аспекті, власне, перейменувань населених пунктів декомунізація вже наближається до свого завершення. Загалом, що надзвичайно важливо, що з цих 1000 назв, які сьогодні ми обговорюємо, близько 2/3 нових назв – це пропозиції органів місцевого самоврядування. Тобто закон передбачає тільки те, як не можуть називатися населені пункти, як вони повинні називатися – це вже те, що повинні зініціювати органи місцевого самоврядування. В більшості випадків, я казав, 2/3 з тих 1000 назв, органи місцевого самоврядування, місцеві громади в повній мірі скористалися тим, запропонувавши свої назви. Часом це повернення до історичних назв, часом це зовсім нові назви, тому що часто ми говоримо про населені пункти, які не мають якоїсь своєї історії в докомуністичний період. На жаль, третина близько населених пунктів не змогли скористатися цим правом запропонувати свою назву, відповідно, як і передбачено законом, перейменування відбулося на пропозиції Українського інституту національної пам'яті. Чому це так сталося? Тому що ми говоримо про значну частину, кількасот назв, які населених пунктів, які зараз перебувають під російською окупацією в Криму, чи під окупацією проросійських терористів на частині території Донецької та Луганської областей. Але не тільки це. На жаль, були випадки, коли місцеві чи загальноукраїнського рівня політики часто своїми маніпуляціями завадили можливість місцевій громаді висловити свою точку зору щодо того, якою повинна бути нова назва. Запевняючи їх, як це, до прикладу, було у славному місті під гарною тепер назвою Горішні Плавні, що перейменування Комсомольська не відбудеться, тому що закон не поширюється на цей населений пункт. Таким чином, частину місцевої громадськості просто було позбавлено можливості висловити свою думку. Але попри ці проблеми, з якими ми стикаємося, реалізовуючи закон про декомунізацію, однозначно вже станом на сьогодні можна сказати, що цей закон реалізовується. Хтось говорить про це із задоволенням, хтось навпаки з розпачем, очікуючи, що він стане одним з тих законів, які були прийняті виключно з декларативною метою. Закон насправді діє, і для мене особисто, як для історика, надзвичайно важливо, що цей закон ініціював досить таке велике занурення більшості українців в свою історію. Українці, вулиці і міста, і села, яких перейменовують, почали цікавитися, в честь кого до того називалися ці населені пункти, в честь кого вони повинні називатися зараз. Відповідно, цей процес ініціював надзвичайне підвищення рівня зацікавленості наших громадян своєю історією. Але не тільки це. Ще одним надзвичайно важливим аспектом декомунізації стало те, що декомунізація стала такою собі школою громадянської активності і демократії. Тобто люди вчаться формулювати свій якийсь запит, своє бачення в процесах перейменування, свою назву. Вчаться об'єднуватися для того, щоб відстоювати її, вчаться якихось інструментів впливу на органи місцевого самоврядування для того, щоб добитися потрібних для них рішень. Ми стали свідками дуже таких цікавих, часом навіть запальних дискусій, часом дискусій, які перевершували те, що намагалися органами самоврядування зімітувати. До прикладу, в Харкові були випадки, коли місцева влада намагалася зімітувати громадські слухання, закликавши на них різного роду комунальні служби. Натомість прийшли справді громадські активісти, які перетворили їх в справжні громадські слухання, що тривали до глибокої ночі. Отже, декомунізація вже, по суті, міняє потроху Україну. Україна позбавляється символів комуністичного минулого. Україна позбавляється тих назв, топонімів на своїй мапі, які пов'язані з комуністичним минулим. Але ми прекрасно розуміємо, що це лише один з етапів декомунізації. Навіть попри те, що ми, напевно, що цього року зможемо сказати про те, що декомунізація в контексті позбавлення символів тоталітарного минулого завершилась, ми не зможемо ніколи сказати, що вона завершилася вже цього року в повній мірі. Тому що декомунізація передбачає подальші процеси усвідомлення населення, чому комуністичний тоталітарний режим був злочинним, чому ми повинні робити все від нас залежне, щоб пам'ятати про ці злочини. І таким чином поступово виховувати певний суспільний імунітет, який завадить можливості цьому тоталітарному минулому колись повернутися в сьогодення. І я сподіваюся, що декомунізація стане поруч з іншими важливими політичними, економічними реформами, стане саме тим інструментом, який забезпечить незворотній демократичний розвиток нашої країни.
Дякую і до побачення.
Ви слухали лекцію історика, директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича «Декомунізація як переосмислення минулого».
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.